Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Tyd vir oggendgodsdienst op 100.6 FM.
Dominee Kobus Botha weer eens by ons kom kuier. Goeiemôre.
Môre, Sarah.
Dominee, ons kyk elke dag na vars tema en vars skrifgedeelte. Waarna kyk ons vandag?
Ons gaan lees uit Lukas 23, waar die vroue van Jerusalem huil, en dan sê die Here Jesus, hulle moenie oor hom huil nie, hulle moet oor hulle self huil.
As ek tree deur die lewe gee, is daar een ding wat ek weet. Is die een in my wat lief kan kry, met lewe om te gee. O, op so mooi, van God in my.
Kom ons lees saam vanmôre uit Lukas 23, daar vanaf vers 26. Terwyl hulle hom weglei, dit is die Here Jesus, gryp hulle 'n sekere Simon van Sirene, wat toe net van buite die stad afgekom het, en sit die kruis op hom om dit agter Jesus aan te dra. 'n groot menigte van die volk het agter Jesus aangeloop, onder wie ook vroue wat oor hom getreur en gehuil het. Maar Jesus het na hulle toe omgedraai en gesê, "Vroue van Jerusalem, moenie oor my huil nie, huil oor julleself en julle kinders. Want daar kom dae waarin hulle sal sê, hoe gelukkig is die onvrugbare vroue en die wat nooit 'n kind in die wêreld gebring het of gevoed het nie. Dan sal hulle vir die berge sê, val op ons, en vir die heuwels bedek ons. As hulle dit met die groen hout doen, wat sal dan met die droë hout gebeur?" Geliefde, die Here Jesus is op pad na Golgotha. Agter hom lê die klug van 'n verhoor voor Pilatus, die spot van die soldate, 39 houe oor sy lyf met die gesel, die doringkroon is op sy kop gedruk, die skare het aangehou, kruisig hom, kruisig hom. En nou is die verhoor verby. Jesus is omring deur 'n skare. Sommige is bly dat hierdie sogenaamde oproermaker nou gekruisig gaan word. Ander huil oor hom. Uitgeput, verwond, bebloed, al struikelende stap uit die pad. En by dit alles beklemtoon Lukas sy ontsettende eensaamheid. Sy disippels het waarskynlik weggehardloop. Dis genoeg om 'n mens tot trane te dryf. Presies, dit is ook wat gebeur. Ons het gelees, 'n groot menigte van die volk het agter Jesus aangeloop, onder wie ook vroue wat oor hom getreur en gehuil het. Wie die vroue presies was, weet ons nie. Maar hulle is bewoe en ontroerd oor die lyding van hierdie man. Hulle kry hom intens jammer. Hulle huil uit sympatie met hom. En dan lees ons, die Here Jesus het nie waardering vir hulle sympatie nie. Hy antwoord eintlik met 'n baie harde uitspraak. Hy sê, "Vroue van Jerusalem, moenie oor my huil nie. Huil oor julleself en julle kinders." Dis nogal vreemd. Mag 'n mens dan nie aangegryp wees deur Jesus se lyding nie? Hoe moet ons hierdie woorde aan die vroue verstaan? Hoe spreek hy hulle aan? Hy noem hulle vroue van Jerusalem, letterlik dogters van Jerusalem. Dit was 'n bekende manier destyds om die hele Joodse volk aan te spreek. En dan sluit hy aan by vorige waarskuwings wat hy al aan Jerusalem gerig het. In Lukas 13 het hy gesê, "Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en die boodskappers stenig wat na jou toe gestuur is, hoe dikwels wil ek jou kinders bymekaar maak, soos 'n hen haar kuikens onder haar vlerke, maar julle wou nie. Kyk, nou word julle stad aan julleself oorgelaat." En in Lukas 19 het ons lees ons, toe Jesus nog nader kom en die stad voor hom sien, het hy daaroor gehuil en gesê, "As jy vandag tog wou insien wat vir jou vrede nodig is, maar nou is jy blind daarvoor." En as hy hier op pad om gekruisig te word, hulle aankyk en sê, "Huil oor julleself en julle kinders," dan sien ons hom hier as die grootste profeet van alle tye. En as profeet is hy steeds besig om hulle tot bekering op te roep. Hy preek tot op die laaste, met oë vol bewoonheid en liefde vir hulle. Hulle moet besef, dis hulle sonde wat hierdie lyding oor hom gebring het. Hy het dan juis gekom om te soek die wat verlore is. En hierdie is sy heel laaste dringende vermaning tot berou en bekering. Want, sê hy, daar kom daar waarin hulle sal sê, hoe gelukkig is die onvrugbare vroue en die wat nooit 'n kind in die wêreld gebring het of gevoed het nie. Hier praat die Here Jesus van die oordeel wat oor Jerusalem gaan kom. En hy voorsien dat die dae so verskriklik sal wees, dat al was kinderloosheid destyds 'n skande, dit vir hulle beter sou wees as hulle kinderloos was. So erg gaan die oordeel wees, dat hulle dan vir die berge sal sê, val op ons en vir die heuwels bedek ons. En die bedoeling hier is nie dat die berge of heuwels hulle moet toemaak om hulle te beskerm of te beveilig nie. Nee, dit beteken dat hulle in die oordeelsdag eerder die dood onder vallende rotse sal verkies as die lyding wat die oordeel gaan bring. En ons weet, in 70 na Christus het hierdie profesie waar geword, toe die Romeine Jerusalem en die tempel heeltemal verwoes het. Maar hierachter skuil God se finale oordeel aan die einde van alle tye oor die hele mensdom. En nou hier, waar Jesus moeisaam al lydende die pad na sy kruisiging stap, is dit vir Jerusalem en vir die wêreld 'n toonbeeld van hulle sonde en hulle goddeloosheid wat vol geword het, maar veral 'n toonbeeld van God se oordeel daaroor. Ja, dis God se oordeel wat die Here Jesus hier besig is om te dra. Hy is hier as ware die spieël waarna ons onsself en ons wêreld in sy veroordeelde gestalte moet sien. Die spieël waarin ons eie sondeskuld moet sien en die verskriklike gevolge daarvan. En nou kan dit gebeur dat 'n mens na die Here Jesus kyk en sy lyding sien, die verskriklikheid daarvan kan jou aan die hart gryp en tot trane dryf. Maar hier sien ons die ontstellende moontlikheid dat 'n mens jouself intens in sy lyding kan inleef sonder dat dit enige heil vir jou kan bring. Want as ek nie in Jesus se lyding, God se oordeel en my eie sonde as direkte oorsaak van die oordeel sien nie, dan is my trane te vergeefs. Anders gesê, as ek nie besef dat dit my skuld is dat Jesus so moes ly nie, dan help my trane niks. Jesus soek nie trane van meegevoel oor homself nie. Sympatie en bejammering van Christus is hier heeltemal onvanpas. Dit sê eintlik dat 'n mens nie begryp waarom hy mens geword het en gelei het nie. In vers 31 sê hy, as hulle dit met die groen hout doen, wat sal dan met die droë hout gebeur? Hiermee sê hy, as dit die kruis en die gepaardgaande lyding, as dit met die groen hout gebeur, verwys hy na homself en sy onskuld. As dit met die groen hout gebeur, wat sal julle die droë hout? Nee, hy verwys na hulle as die Jode en hulle sondeskuld. As dit met die groen hout gebeur, wat sal dan met die droë hout gebeur? Feit is, God se oordeel kom verseker. Die vroue en ons moet dit sien. En dit moet tot trane dryf. Maar nog meer, hulle en ons moet huil oor ons sondeskuld wat hierdie oordeel veroorsaak het. Jesus soek trane van berou, berou oor ons sondeskuld. Want die oordeel wat Jesus hier aankondig, is nie in die eerste plek bedoel as vergelding nie, in elk geval nog nie. In werklikheid is dit nog 'n bekeringsroep, 'n uitnodiging tot genade. En Christus kon dit doen, omdat hy geweet het, dat sy lydingspad na Golgotha sal lei, waar hy die oordeel sou dra, maar hy het ook geweet, hy sal uit die dood opstaan. In die plek van die vroue van Jerusalem, in ons plek, in die plek van elkeen wat nog na hom toe sal kom, die onskuldige, in die plek van die skuldiges. En in die ferme manier waarop hy die sympatie van die vroue afwys, sien ons dat hy nie 'n hulpelose slagoffer is nie. Nee, die Here Jesus loop hierdie pad van lyding uit vrye wil, uit sy liefde vir ons. En net daarom is daar hoop vir die vroue van Jerusalem en hulle kinders. En daar is hoop vir elkeen wat berou het oor sy sonde. Hoe raak Christus se lyding my? Staan ek huilend voor hom met die gesindheid, Here, dis my skuld, my hardkoppigheid, my liefdeloosheid, dat u so moes ly. Elkeen wat berou het oor sy sonde, het by die fontein van lewe uitgekom. Elkeen wat berou het oor sy sonde, mag vanmôre weer hoor, jou sonde is vergewe. En dit is die rede waarom ons moet huil, nie trane uit meegevoel of sympatie nie, trane van skuldberou wat oorgaan in dankbare aanbidding van God. Dis die regte reaksie op Christus se lyding. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, ons dankie vir die oneindige troos van die evangelie, dat u oordeel wat op ons moes afkom, het op ons Here Jesus afgekom. Hy het ons skuld gedra in ons plek en vir ons die ewige lewe verwerf. En ons dankie dat ons nie meer met 'n skuldgevoel hoef te lewe nie, maar dat ons mag leef met die vreugde dat ons aan U behoort. Seën ons op hierdie dag, dat ons hierdie vreugde sal ervaar, dat ons name geskryf staan in die boek van die lewe. Amen.